Uzatlık Radyosu Süleyman. Апрельдің 5-ші дүйсенбі күн кетерген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Русияның әр түбегінде кем дегенде 2 қойсыларында 3 мүфтият. Олардың барысы да керек ме? Ислам динін саясатлаштыру тамыр жия. Русия президенті үшін түзілген Ту-214 ұшқышы бүгіндерде түзіп көндіру үшін кері Қазанға қайтарылды. Іш ұшқыш сифатында ма? Қазанда Сауд Арабстан патшалығы кітапханасы Русия Ислам институтына тапшырылды. Татарстандағы ұшырашулар һәм татарларның сәғудилер белән хезмәттәшлік тарихы турында азатлық дулқындарында тыңлағыз. Шулай ук азатлықта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Болар барысы да бүген азатлықта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев эчке эшләр министрлыгының тагын 10 генералын вазифаларыннан алды. Либиядә гысянчылар читкә нефть сатуны яңартты. Қазанда бір солдатны өлімге жеткіруді ғайыпленуші прапорщик 4 елға ерігіннен мәхрум етілді. Мәскәу янында бір журналист хатынны қинаған полиция офицеріне қарата жинаят іші ашылды. Хәзер бұл һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәгълүмәт. Русия президенты Дмитрий Медведев ішкі ішлер министрлігінің тағын 10 генералын вазифаларынан алды. Оларның көпшілігі юғары оқу йұртлары жетекшілері. Бұл ай башынан берілі президент ішкі ішлер министрлігінде ішлеген 40-лап генералыны һәм 3 полковникның вазифаларынан алды. 1 марттан ғамәлге кірген полиция турында қанун негізінде ішкі ішлер министрлігінің барлық қызметкерлері де 1 июньге қадар яңадан аттестация өтерге тиеш. Министрлігінің юғары жетекшілерін президент комиссиясы тикшіре. Кот-Дивуарда президент сайлаудан соң хакимияттан китәргә теләмәүче президент Лоран Гбагбо хакимиятне тапшыру турында сөйләшүләр башлады. Бүген бу турда Франция киң күләм мәгълүмәт чараларына Кот-Дивуарның Франциядәге илчесе Гали Кулибани белдерде. Кулибанины бу вазифага дөнья җәмәгатьчелеге сайлауда җиңүче дип таныган Алласан Уаттары билгеләгән иде. Кулибани сөйләшүләр турында тулырак мәгълүмәт бирми. Уаттары тарафдарлары Абиджан шәһәрендә берничә көн дәвам иткән бәрелешләр нәтиҗәсендә Гбагбо утырмасына һөҗүмгә керешүләрен белдерде. Шулай ук Франция һәм БМО хәрбиләренең Гбагбо көчләре ныгытмаларын һавадан утка тотканлыгы хәбәр ителә. БМО генераль секретары Пан Ги Мун бу тыныч халыкны саклау өчен эшләнә диде. Либия җитәксе Муаммар Каддафиның улы Сәйф ал-Ислам Каддафи Либиядән киткән тышкы эшләр министры Муса Кусса президентка хыянат итеп качмаган дип белдерде. Аның әйтүенчә, Кусса берничә көн элек Британиягә сәламәтлеген яхшырту өчен киткән булган. Әмма җинаять җаваплылыгына тарту куркынычы булу сәбәпле министр Либия хакимиятләренә карата гаепләүләр белән чыгарга мәҗбүр булган. Халыкара көчләрнең хәрби эшкәчләре Каддафи гаскәрләренә каршы һава һөҗүмләрен дәвам итә. Гысянчылар исә Каддафи көчләре кулындагы Бирга шәһәренә керергә тырыша. Бүген Либияның Тобрук портыннан читкә нефть экспортлауны яңарту башланды. Патар нефть ташу карабына нефть тутыру гысянчылар җитәкчелегендә алып барыла. Йеменнең көньягындагы Тоис шәһәрендә хөкүмәткә каршы чыгучы демонстрация эшләр белән хәрбиләр арасында яңа бәрелешләр булып, берничә кеше яраланды. Душәмбе илнең төрле шәһәрләрендәге бәрелешләрдә 19 кеше һәлак булган, йөзләрчә кеше яраланган иде. Хөкүмәткә каршы февраль аенда башланган протест чараларында барлыгы 150 кеше һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Конго Демократик Республикасында БМО очкычы казасында бер кешенең исән калуы турындагы хәбәрне раслады. Очкычтагы калган 32 кеше, шул исәптән тынычлык саклаучылар һәм БМОның сивиль хезмәткәрләре һәлак булган. Киншасы һава аланына төшеп утырганда җимерелгән очкычның очучылары Грузия ватандашлары булган. Очкыч Киншасыга илнең Кисангани шәһәреннән килгән булган. Ул төшеп утыру юлына бәрелеп төрле кисәкләргә таралган һәм аңа ут капкан. Қоза қуаты яңғыр уақытында болған хәлекет сәбәпләрін ашықлау үшләрі бара. Қозанда мәхкәмә килешу негізінде хызмәт етуші бір солдатны өлімге жеткіруді ғайпленуші прапорщик Анатолий Федотовны гаепле деп танып, 4 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Аңа иреккә чыкканнан соң 2 ел буе дәүләт оешмаларына эшкә урнашу тыелачак. Прапорщик Татарстаннан килешу негізінде хәрби хезмәткә алынған Алексей Бербинны 2009 елның 11 июнендә исерек хәлдә қинаған һәм Бербин кемсетуге түзе алмышы үз-үзін үтерген дейлә. Мәскәү янында бер журналист хатынны қинаған полиция офицерына қората җинаять эше ачылды. Московский ішкі эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Алексей Климов шулай ук вазифасыннан да алынды. Тикшерүчеләр әйтүенчә, «Пусть говорят» тапшыруының баш мөхәррире Наталья Сейбель белән Климов арасындагы низаг журналист хатын полиция хезмәткәренең шәхси машинасын ярамаган урынга куюына зарланганнан соң башланган. Сейбельнең тәнендәге кыйнау эзләрен хастаханәдә табиблар рәсми рәвештә теркәгән. Қазақстанда оппозиция узған якшәмбе үткән вақытыннан алда президент сайлау барышында булган канун бузуларын тикшерергә чакыра. Оппозицион социал-демократик фирқа хакимият административ ресурсларын кулланды, сайлау көнендә үгетләүчләрен дәвам итте, күзәтүчеләрнең хокукларын шикләде дип белдерә. Қазақстан үзәк сайлау комиссиясе сайлауда президент Нурсултан Назарбаевның җиңүен рәсми рәвештә игълан итте. Тавыш бирүдә барлык сайлаучыларның 90% катнашып, Назарбаев 95.5% тавыш җыйган. Назарбаевның яңа вазифага керешү тантанасы 8 апрельгә билгеләнде. Рамзан Кадыров Чечня башлыгы буларак 2-нче мөддәткә кирешти. Инаугурация тантанасы бүген башкала Грозныйда үтте. Россия президентының Кадыровны республика җитәкчелегендә 2-нче мөддәткә калдыру тәкъдимен Чечня парламенты 5-нче мартта раслаган иде. Рамзан Кадыров Чечняны 2007-нче елдан бирле җитәкли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Мин карыйм, кыргызлар мискен дит. Менә алар бәйсез, онда утыралар. Анда утыруның ни мәгънәсе мин белмим. Анда взнос түләргә кирәк. Шул гына, бүтән ул нәрсәдер хәрәкәт итә алмый. Татарстан ул яктан бер дә ким түгел тышкы эшләр эше буенча.
Галим һәм сәясәтче Рафаил Хакимов Уфага сәфәре вакытында татарларның Россия һәм дөньядагы урыны турында үз фикерләрен белдерде. Аның белән әңгәмәне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Рафаил Хакимов һәм тагын берничә галим һәм җәмәгать эшлеклесе бу көннәрдә Башкортстанда сәфәрдә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта ислам динен сәясәтләштерү тамыр җәя бара. Кайбер белгечләр моны Русиядә мөфтиләрнең күп булуы белән бәйли. Чыннан да, бүген күп кенә Русия төбәгендә ким дигәндә 2 мөфтият бар, ә кайберләрендә хәтта 3 дә. Бу кадәр мөфтидә ихтияҗ бармы? Һәм бүгенге Русиядә бар мусульманнарны үз артыннан иертә алырлык җитәкче була аламы? Булар хакында тулырак әйтеп, Ландыш харасы сөйли.
Хәтта гараб илләрен дә Русиядәге мөфтиләрнең күплеге гаҗәпләндерә. Коръәнне тәрҗемә иткән Валерий Порохов бөтен гарәп илләрен йөреп чыгуын, әмма анда мөфтиләрнең бармак белән генә санарлык булуын әйтә. Әлбәттә, Русиядә дә бер караганда төп эш мөфтият кенә бар төсле. Бу Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин, мөселманнарның үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин һәм Төньяк Кавказ мөселманнары җитәкчесе Исмаил Бердиевка караганнар. Әмма шул ук вакытта Русия төбәкләренә барып чыккач, андагы мөфтиләрдән башлар әйләнеп китә. Хәтта кайсы Таҗетдинга, кайсы Гайнетдинга хәзер инде таң яңа төзелгән бөтен Русия мөфтиятенә караганда абайлап бетерлек түгел. Порохов исә Русиядә 70 мөфти булырга тиеш түгел дип саный. Шул ук вакытта Порохов Русиядә мөселманнарны үз артыннан иярлек җитәкче юклыгын әйтә. Һәм ул моны мөселманнарның теләге булмау белән аңлатмый. Аның фикеренчә, Русиядәге шартлар мөселманнар арасында лидер булуга юл куймаячак. Ислам темасы белән кызыксынучы журналист, документалист Айнас Мөхәммәтҗанов моның өчен бәлкем әле вакыт җитмәгәндер дигән фикердә. Ул бу хәлне табигый күренеш буларак бәяли.
Динсезлек чорының нәтиҗәсе бу. Чөнки әле татарларның кире дингә кайта башлауына 20 елдан артык түгел, һәм инде бу 20 ел ичендә ниндидер дини лидерларның җитешүе дә бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бу дини лидерларның җитешүенә тагын күпмер вакыт кирәктер. Әмма ләкин безнең яшьләребез арасында фикерле, сонда үзләре артыннан барырлык имамнарыбыз, мулларыбыз бар, бәлки алар арасында килеп чыгар. Бүтәнбез дә моны телибез.
Мөхәммәтҗанов башка чит илләрдән аермалы буларак Русиядә мөфти фәтва бирүче рәвешендә түгеллеген әйтә. Ягъни ул күбрәк дини идарәнең җитәкчесе, административ эшләрне алып баручы буларак кабул ителә.
Төрле-төрле бер ничә төрле мөфти булу, дини нәзәрәтләре күп булу һәм дини нәзәрәтләрнең башлыклары күп булу. Бу әлбәттә инде җәмгыятьтәге бу тотрыксызлык, гомумән ниндидер бердән булмауның күренеше. Безнең мусульманнарда, башка диннәрдә кебек, ниндидер бер теге канун юк, бер мөфтият булырга тиешме, ун мөфтият булырга тиешме. Күп мөфтилек булу, бу таркаулык ул нәтиҗә. Ягъни таркаулык шундый күп мөфтилеккә китерә. Киресенчә түгел, күп мөфтилек таркаулыкка китермей, менә монда бу тамаска кирәк иде сәбәп белән нәтиҗәсен.
Дигән фикердә тора Мөхәммәтҗанов. Әлбәттә, бүген Русия мусульманнары арасында мөфти нинди сифатларга ия булырга, нәрсәләр белән шөгыльләнергә, нишәү булырга тиешлеге өлкәсендә бердән фикер юк. Русиядә бер мөфтият булдыру турында сүзләр чыккач та, һәркем моны үзенчә кабул итте. Мөхәммәтҗанов ясалма рәвештә барысында бер мөфтияткә кертү шулай ук дөрес түгел дип саный. Аның фикеренчә, моңа мусульманнар үзләре үсеп җитәргә тиеш. Ә моның хакимият тарафыннан эшләнүен ул мусульманнарның бер зәгыйфьлеге күрсәткече була чагын әйтә. Бүгенге көндә мусульманнарның төрле милләтле һәм мәдәниятле булуын истә тотып, Мөхәммәтҗанов бәлкем мөфтиятне шуннан чыгып төзәргә кирәктер дип бара.
Россиядә төрле регионнар бар, төрле милләтләр бар, һәм шулай ук мәчетләрнең төрле телле мәчетләре бар. Шуңа күрә бәлки менә татарларның үзенең бердәнбер диния нәзарәте булыр, ә башка милләт вәкилләренең үзләренең мөфтиятләре булуы мөмкин. Мин моларда бернинди начарлык күрмим, чөнки милли мәдәният тә дин белән бергә үсергә тиеш һәм, әлбәттә, инде Дагестаннарның милли мәдәнияте белән татарларның милли мәдәнияте бергә түгел, шулай ук дини үсештә дә бәлки төрлечә чагылырга тиеш.
Мөхәммәтҗанов мусульманнар арасындагы берләшү ниндидер шәхси яки сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып хәл ителергә тиеш түгеллеген әйтә. Соңгы вакытта динне төрле сәяси максатларда куллану аеруча да арта башлады. Мусульманнар бүген бердәмлекне тели, әмма шул диннең сәясиләшүе сәбәпле бер фикергә килә алмый. Мисал өчен әле күптән түгел Русия мөфтиләр шурасы зур киңәшмә уздырды. Анда кайбер мөфтиләр катнашмады. Шуларның берсе күптән түгел төзелгән Бөтенрусия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәтгали Хуҗин үзләрен чакырды. Мауын әйтте, әмә чакырсалар бара идегезме дигәч җавап мондый булды.
Чакырган сурәттә ул вакытта инде киңәшләшергә кирәк иде нинди мәсьәләләр. Чөнки без әгәр Коръән Кәримне ачып укысак, аның буенча эш итәбез, тормышыбызны алып барабыз, бөтен эшләребезне Коръән буенча корабыз. Анда әйтелә, җыелган урын нинди сәбәп белән җыелган булуын карарга тиешбез бит инде. Әгәр дә элеккечә хөкүмәтне сүгәргә әрләргә, исламофобия оештыра, Хөкүмәт безне бүлгәли, кыса, кыйрсыта дип әйтә торган сүзләрдә безне катнаштыра торган булсалар, без ул фикерне хупламыйбыз, бәлкем катнашудан баш тарткан булыр идек. Соңгы вакытта күреп торабыз, Равил хәзрәт нинди сәбәпләр белән хөкүмәткә каршы, җитәкчеләргә каршы, аерым хөкүмәт урында эшләгән кешеләргә каршы килешми торган сүзләр әйтеп, мусульманнарны ниндидер ямьсез кыяфәттә күрсәтте, ул да безгә охшап бетми. Чөнки без андый фикерләрне хуплый да, уртаклый да алмыйбыз.
Диде күптән түгел төзелгән Бөтенрусия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәтгали Хуҗин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Бу көннәрдә Казан дини китапларга байыды. Татарстанда Сөгыт Гарабстаны патшалыгы вәкилләренең рәсми сәфәре кысаларында дүшәмбе көнне Русия Ислам институты белән элгерәк имзаланган хезмәттәшлек килешүләре нигезендә 22 мең дана иң кыйммәтле, иң кадерле китапларны Ислам институтына тапшыру чарасы булды. Сишәмбе 5 апрель көнне патшалыкның рәсми вәкилчелеген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе кабул итте. Сөгыт Гарабстанында рәсми дини мәзһәп Вахаби булса да, Хәнәфи мәзхәбне тудучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләште. Очрашуда Сөгыт Гарабстаны мәдәният министры урынбасары Габделязиз Имсәләми Татарстанга беренче тапкыр килгәнче дөньяда андый урынның барлыгын белмәгән идем дип белдерде. Татарстан Дәүләт Шурасында булган очрашу һәм татарларның сөгыдиләр белән хезмәттәшлек тарихы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Сәғуд Ғарабстаны патшалығы вәкилләре дөньяда ислам турында яхшы караш формалашуын теләр иде. Бу хакта патшалыкның мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абдул-Азиз ибн Сәләми сишәмбе көнне Татарстан парламентындагы очрашуда белдерде. Аның сүзләренчә, дөньяда ислам динен аңлату дөрес булмаганга күрә, исламга негатив караш өстенлек итә. Сишәмбе көнне Сәғуд Ғарабстаны патшалыгының рәсми вәкилчелеген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Очрашуда патшалыкның Русиядәге гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе Яхвар Әли Хәсән, Татарстанның хөкүмәт рәисе урынбасары Зилә Вәлиева, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин һәм башка рәсми кешеләр булды. Әл-Вахаб мәзһәбен тоткан Сәғуд Ғарабстаны һәм Хәнәфи мәзһәбен тотучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләшергә тырышты. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ислам дине белән кызыксынучылар көннән-көн арта бара дип сөйләде. Русиядә ислам икенче зур дин дип санала һәм аның үсешенә Татарстан зур өлеш кертә дип белдерде ул. Фәрит Мөхәммәтшин хәтта дин тарихы Хаҗиласаның ничек оештырылуы белән кызыксынуы турында сөйләде. Ул Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрен күрүен, кеше хаҗ кылуын хәбәр итте.
Был Мәккә, был Мәдинә. Просто было интересно узнать, что же это такое. И своими глазами увидел, как это происходит, как это организовано. Думаю, это для меня очень было познавательно и интересно.
Сәғуд Ғарабстаны мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абдул-Азиз ибн Салих ибн Сәләми берничә ел элек беренче тапкыр Татарстанга килгәнче дөньяда андый урын барлыгын бөтенләй белми идем дип белдерде. Казанга килгәч, ул монда кешеләрнең бай яшавын һәм илнең алга китүенә гаҗәпләнгән булган икән. Алай да гараб илләре һәм рәсми Казан бер-берсен яхшы белә. Аерым алганда, Казандагы Ислам институты гараб илләренең иң абруйлы оешмалары белән хезмәттәшлекне инде күптәннән алып бара. 2003 елда бу дини уку йортында Бөтен дөнья Ислам Лигасының Бөтен дөнья Коръан хафизләр оешмасының Русиядәге бүлеге ачылды. Бөтен дөнья Ислам яшьләре оешмасы белән хезмәттәшлек йөзеннән Русия Ислам институтына Ураза һәм Корбан бәйрәмнәренә ярдәм күрсәтелә. Ислам үсеш банкы институтка кызлар өчен тулай торак бинасын сатып алырга акчалата ярдәм күрсәткән. Хәзерге вакытта шушы банк ярдәме белән ремонт эшләре бара. 4 апрельдә Русия Ислам университетында булган чарада һәм Сәғуд Ғарабстаны патшалыгы вәкилләре Татарстанның рәсми кешеләр катнашлыгындагы тантанада институтка тагын 22 мең дәнә кыйммәтле китаплар җыелмасы бүләк ителде. 2005 елда Русия Ислам оешмасы конференциясенә күзәтүче статусында кабул ителә. Русияның рәсми вәкилчелегендә әлеге чарага Татарстанның рәсми кешеләре дә бара. Татарстанның үзенең яңа заман тарихында Сәғуд Ғарабстаны белән хезмәттәшлек 2006 елда башлана. Ул вакытта Татарстан президенты булган Минтимер Шәймиев Ислам конференциясе оешмасында Татарстанны таныта, оешманың җитәкчелеге белән очраша. Аннан соң илнең мәдәният министры Татарстанга рәсми сәфәргә килә һәм ике якның мәдәният министрлары арасында рәсми кагазгә кул куела. 2007 елда Татарстанның ул вакытта президенты Минтимер Шәймиевка исламга хезмәт итү өчен Фейсал патшасының бүләге бирелә. Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле булып, хәзерге вакытта Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков эшли. Гараб дөньясы белән араларны җайлау өчен татар мөселманнарга тапшыру гадәте Русиядә инде күптәннән дәвам итә. 20 гасыр башында Хиджаз патшалыгында СССР илчесе булып, чыгышы белән Башкортстаннан булган дипломат Кәрим Хәкимов хезмәт итә.
Бикет Тимировны тыңладык. Китапхана фондында 22 мең исемендәге 40 мең китап бар. Булар тел белеме, теге яки бу ил турында сөйләүче, география, социология, сәясәт белеме, икътисад, информатика, фәлсәфә, мантик һәм психология китаплары, сүзлекләр, әхлак, мәдәният, ислам сәнгате һәм башка күп төрле китаплар бар. Китапхана ачылышыннан безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Казан авиация сәнәгате оешмасында махсус Русия президенты өчен төзелгән Ту-214 очкычы бу көннәрдә төзекләндерү өчен Татарстан башкаласына кайтарылды. Президент отрядына әле узган елның октябрь аенда гына тапшырылган 50 миллион долларлык өр-яңа очкычның кимчелекләре итеп, аның очканда бик каты калтырауы һәм кабинада көчле тавыш булуы күрсәтелә. Хәзерге вакытта очкыч белгечләр белән беррәттән прокуратура тикшерүеннән дә үтә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Президент Медведев именно шурасы жилышының соңғысында Русиядегі авиасанаға тормағын күшілі тәнқит ұтына тұтқан еді. Қызғаныш, илле жетіштірілген хәтті үр-еңі ұшқышарының сайфатығы қанағатләнерлік түгіл. Мұңы шәқсін үзіме шахид оларға тұра келді. Оқша сұрарға ғына түгіл, жүнлі башы ұшқышарды ясап шағарға керек деп, өз шілтесін білдірген еді ол. Президенттің илле түзілген ұшқышарға құраты мұның қадар бәріліп қағылуының сәбәпләрі неден ғибарат соң? Бұл ұшқышарының сайфаты шынында бек нашармы, әлі енді мұндай шығыш ясауының башқа сәбәпләрі де бармы? Шығанақтар ісі бұл оқиғаны түрлі шафар аздай. Әмі негені болмасын, қозында жилған ту 214 ұшқышының туған яғына қойтарылуы факт болып қола бере. Білгішер ұшқышқа күшілі тауыш кіруі қам, оның қолтырауы білін біреттен, қызмет көрсетуші персоналының шоқыру түймесінің де ішлемеуі қам, көпшіклерінде де проблем болуын айты. Медведевнің бұл проблемларының сұңғысына, ұзан елінің октябрінде Шоғылы ғам Әстірхан шәйірлеріне барғанда шохид болуы білдірілі. Қозан авиация санағаты ұйышмасы генерал директоры Уасил Қайомов ісі Мәскәу кермені шағанақлары білдірген мәғлуметлеріні кері қоға. Оның сөздерінше, проблем ұшқыш көпшеклерінде түгіл, ә мәғлуметі көңіл ашу системасының қойбір орындарындағына жетішсізді келіп шыққан. Қазіргі уақытта бұл жетішсіздіктер түзетілі ғам шулай оқ, бошқа кемшіліктерді болмасын үшін білгішер ұшқышыны еңа боштан қорап шығады ел. Медведев именлік шурасында бізнің авиасанағат, сайфат ғам бәйе еңінен шетел шүркетлері білін ярыша аларлық күште боларға тиеш. Мұның үшін 2020 елға қадар авиация мәсәлелерін шешу үшін федерал өзектен 5 триллион сум ақша бөлінешек. Әрбір сум тиеніне қадар дүріс сарыф етілерге тиештеп кесеткен қам, Русия авиа шеркетлеріні Русияда түзілген ұшқышларыны сатып алу ұтышты боларға тиештеп те ескерткен еді. Білгішер фикірінші қозанда түзілген ұшқышларға қораты Медведевтің ризасыздығы текмегегіне төгіл. Оннан алды ұзған ел қозанға келгеш, қазірге бірлешкен авиа түзіліш корпорациясы жетекшісі Михаил Погосян, ношар жию заводы болуға қорағанды, агрегатларыны өзіксіз тәхмин етуші завод болуы яқшырақ деп еткен еді. Яғни Погосян фикірінше, қозан ұшқыш заводы ұшқышар шапшағаруынан тоқтатырға тиеш. Әгер түрелер бұл тұрыда қорарлаштырғанлар екен, қозан ұшқышларындағы уақ дейек жетішсіздіктер завод езмыш үшін бір бұрылыш нұқтасы да боларға мүмкін. Әліге ісі Русия президенті үшін мақсус жилған ту 214 ұшқышындағы жетішсіздіктердің сәбәбін Татарстан прокуратурысы текшірі. Қозан ұшқышы майда еңадан президент отрядына жіберлешек. Әмі оңа қадар ел жетекшісі үшін шетел ұшқышлары алуға бұйрық берілген енді. Президент авиапаркында Қозанда түзілген 4 ұшқыш есепләне. Қазірінде оларға қысқа ярақлыққа ұша тұрған Falcon 900 ғам, орташа ярақлыққа ұша тұрған Airbus 319 ұшқышларды үстәлешек. Русия авиасанағатын үстіруге үндеу ясалса да, шушы 2 шетел ұшқышы үшінгіне де 7 миллиард сумға яқын ақша сарыф етілешек.
Қозаннан Райнор Шакир болды. Жолай деп Татарстан башқаласында жетештірілген ұшқышлар сифатсыз деп табылып текшіру дауам еткен бір арада Татарстан Австралиядан соум сыйырлары һәм тоналар оларға жина. Оларны ұшқышлар білен һәм диңгіз ашада кетірешеклер. Хайван білен сәуде етуші шеркет соңғы уақытта тірлікке бәйелер бик артты деп білдірі. Ветеринария білгішілері де ит бизнесі білен яқынлар да әлігі проект оңашсыз тәмамланырға мүмкін деп шикләне. Бұл хәл Русияда тұқымларыны зотлаштыру фәнінің бик нық артқа қолғанында көрсетіп тұра. Нойл Аланны таңлайық.
Татарстан яна Австралиядан соум сыйырлары алып кайтырга жыйынуы турында билдирди. Республиканың авыл хужалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Русияга сыйырлар китерү белән шөгыльләнүче Экспотрейд şirketining коммерция бүлеге башлыгы Андрей Вакулин белән бу хакта утырып сөйләшкән инде. Вакулин эшләр килешү төзүгә таба бара дип әйтә. Татарстанга иң аз дигәндә 3000 баш соум сыйры һәм тона китереләчәк. Әлеге сан 5000гә дә җитәр. Мөмкин. Андрей Вакулин сүзләренчә, соңгы вакытта сыерларга бәя ныг арткан.
Цены на мировом рынке очень сильно растут на скот. Ну и в Австралии выросли.
Терлеккә дөнья базарында бәяләр ныг арта. Австралиядә доллар үсте. Быел һава шартлары яхшы булганга, мондагы фермерлар да баш санын арттыра. Хәзер үзләренең дәүләт программа нигезендә Кытай һәм Төркия бик күпләп сатып ала башлады. Бу хәл бәяләрне арттырды.
Огромное количество Китай, Турция по госпрограмме скота. Поэтому произошло Испания.
Русияга сыйырлар китерүче ширкет сатып алучылар белән Австралия фермерлары арасында арадашчы булып тора. Экспортрейд ва кулиннарның гаилә бизнесы. Уллары Артем әлеге бизнеста терлекләрнең экспорты өчен җавап бирә. Ул илгәре 3000 АКШ доллары торган сыйырларның хәзер 5000 долларга кадәр күтәрелүен әйтә. Бу саннарга юл чыгымнары да кушылырга мөмкин. Сыйырларның берелеше Татарстанга ышкычлар белән китереләчәк. Буазлар бизнес класска лайык булачак. Ә таналарны диңгез аша китерергә җыеналар. Экспортрейд Татарстанга бер тапкыр сыйырлар сатты инде. 2008 елда булды андый хәл. Уртак эшләрен дөньяга килгән кризис әзрәк туктатып торган. Без җибәргән терлекләр яхшы нәтиҗәләр бирде, ди Андрей Вакулин. Ул вакытта Татарстанга кайткан сыйырларның 1240 башы Апас районындагы Кырмаш авылы фермасына урнаштырылды. Әлеге фермага гади кешеләрне якын җибәрмәделәр, автоматлар белән сакладылар дигән сүзләрне дә ишетергә туры килде. Ничә баш сыерның Татарстандагы һава шартларына ияләнә алмыйча иткә китүе шитил мөхәҗирләренең хәлләре зур бер сер итеп сакланды. Апас районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ильяс Захидуллин әле кичә генә Кырмаштагы фермаларны карап кайткан.
Надой булганда аларның 25-30 анда һәрбер сыер буынскында компьютерға информация келген, секундлық бұйылғы информация бара. Мен нәрсәпін өзім мәселен пасфициялын сағырамын, мен енді ұйлаған, мен тұр ауқызға көптәресім. Ұйлаған ем бұтты мұрт, не сара бұтты етті. Сөн арманы тірекер адаптиры сеткен.
Шитил мөхәҗирләре авылдагы гади ферма сыерлары белән чагыштырганда үтә дә яхшы шартларда яшәй. Чөнки алар бик нәзберекләр. Алар өчен бик яхшы терлек сарайлары төзелә, эш компьютерлаштырыла. Захидуллин дә үзе бер киләнгән, ягъни балансланган ризык ашатуларын әйтә. Сер түгел, әлеге терлекләрне карау да, ашату да бик кыйммәткә төшә. Димәк, савып алынган сөтнең бәясе дә күтәрелә дигән сүз. Төмән эшмәкәре Ринат Насыров та апаста ферманы барып караган инде. Чөнки үзе Төмән өлкәсендәге Татар авылы киндерле фермасына Маҗарстаннан савым сыерлары кайтарткан иде. Хөкүмәт акча биреп торганда Русиядә бүген сөт савуны да ит җитештерүне дә шитилдән хайваннар алмыйча берничек тә арттырып булмый ди ул. Гомумән илдә яхшы нәселле терлек булдыруга бөтенләй игътибар юк.
Менә әйтик, голландский атлар үткән олимпиадада беренче 3 урын алдылар. Ну аңа җитер өчен 40 ел Дирекционы эшләп апардылар. 40 ел эчендә. Ә безнең ул вакыт та юк бүген көнгә. Потому что ул технология да бездә юк бүген көнгә. Специалистлар да юк.
Насыров сүзләренчә, токымны затландыру, ягъни селекция өлкәсендә Русия дөньяның алга киткән илләреннән 30-40 ел артка калган. Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе галимнәре Насыровның бу фикере белән килешмәй. Академия галиме Рауил Хайреддинов нәкъ Татарстанны үз итә торган татарстанский тип дигән токым булдырган. Әлеге сыерлар кайбер районнарда уңышлы сынауда узган. Сөтне дә җитәрлек бирә шидамнарда икән. Ветеринария академиясе проректоры галим Али Волков читтән килгән сыерларның икенче, өченче буыны инде начарлана, алар күп итеп сөт бирә алмый ди.
Читтан китерелгән хайван, алар бит безнең климатка, безнең обстановка, безнең кормовая базага, безнең помещенияларга, алар не приспособлены. Ул не оправдывает тебя, әйтсәң дә, ул не дөрес булыр. Безгә күп сөт кирәкме? Если безнең үз адаптированный хайваннарыбыз, үзебез үз хайваннар белән эшләсәк, ул 3-4 мең бирә торган сөт белән бик әйбәт яшәргә була. Шиттән китерелгәннәр күп, нидән уже венгерлар китерде безгә, Германиядан китерде, үзгә җирдән китерделәр. Алар бетеп бара. Кайсы инде үлеп бара, кайсы нигә инде шул экономически неоправданны нигә дәрәҗәгә җиткәч чалалар дигәндә ошо иткә җибәрәләр. Потомство аларга тоже читен тудыра алмый башлый. Ученылар бит калган вакыт кына кирәкләре була. Кайчан шундый чыга экстренны сораулар шунда гына не тыңлый башлар, сөйли башлар. Ә болай обычно кем акча белән ведают, алар уже тыңламый кемне дә бит. Видимо, не бардыр, не дебаса, выгодасы бар, файдасын, значит, табакимдер.
2008 елда Татарстан Австралиядан сыерлар алганда контрактлар төзелгәндә Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садыйк та ике яктагы эшләрне җайлап җибәрү өчен тырышлык куйган.
etini köp beretigen hem bik parodası kelip çıkışı bik uŋışlı hayvanlar alar. Alarını o deniz aşağı jetkizü tirile bik kımbatka tukti, ol da dürüst. Bütün mesele şuna anda barganda alarını örçütüp yakşı kullana alarlar mı yok mu? Eğer anı ötürüp itke nige işletip koysalar ol altın bahasındağı it bulacak. Men bilmeyim endi, belkim Tatarstan'ın özünün hayvanları öz jer şaraitine üyrengen, ileşken hayvanlarını yakşılav yönerek de oŋuşlurak da bolur idi.
Dip bildirdi Rüstem Sadiq. Rusya hükümeti ul hujalığının qaybir tormaqların kütərəm dip milyardlar ırgıta. Bu aqşalar hükümetkə yaqın bulğanlarının şirkətləri aşa uza.
Ol rüşvət alu, Rusiyada ol bir avru, anı toxtatıp da olmay. Аны сөйлеу файдасыз.
Ди Рустам Садиқ. Шетелден қайтарыла тұрған хайван не қадар қибатырақ болса, бұл ішіні башқарушыларға да шуның қадар көбірек файдасы қала. Шетел хайваннары Татарстанда белгілі біреулерге ғана әлеге. Оларны қарау үшін де әз ақша тұтылмай. Австралиядан я болмаса башқа бір елден тірлік кетіру, Русияда тұқымдарны затландыру фәнін бүтінлей санға соқмауына, һәм бүгінгі күн белән генә яшәүчеләргә қолай булған күп ақша алар юылган вакытлы проект икәнен дә күрсәтеп тора.
Ноил алан булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ноиф Акмал.
Кот-д'Ивуарда президент сайлаудан соң хакимияттан китәргә теләмәүче президент Лоран Гбагбо хакимиятне тапшыру турында сөйләшүләр башлады. Бүген бу турда Франция киң күләм мәгълүмат чараларына Кот-д'Ивуарның Франциядәге илчесе Гали Кулибани белдерде. Кулибанине бу вазифага дөнья җәмәгатьчелеге сайлауда җиңүче дип таныган Аласан Уаттары билгеләгән иде. Уаттары тарафдарлары Абиджан шәһәрендә берничә көн дәвам иткән бәрелешләр нәтиҗәсендә Гбагбо утырмасына һөҗүмгә керешүләрен белдерде. Шулай ук Франция һәм БМО хәрбиләренең Гбагбо көчләре ныгытмаларын һавадан утка тотканлыгы хәбәр ителә. Русия президенты Дмитрий Медведев эшкә эшләр министрлыгының тагын 10 генералын вазифаларыннан алды. Аларның күпчелеге югары уку йортлары җитәкчеләре. Бу ай башыннан бирле президент эшкә эшләр министрлыгында эшләгән 40лап генералны һәм 3 полковникны вазифаларыннан алды. Либияда халыкара көчләренең хәрби очкычлары президент Муаммар Каддафи гаскәрләренә каршы һава һөҗүмләрен дәвам итә. Гысянчылар исә Каддафи көчләре кулындагы Брига шәһәренә керергә тырыша. Бүген Либияның Тобрук портыннан читкә нефть экспортлауны яңарту планлаштырыла. Катар нефть ташу карабына нефть тутыру гысянчылар җитәкчелегендә алып барылачак. Яменнең көньягындагы Тоис шәһәрендә хөкүмәткә каршы чыгучы демонстрация эшләр белән хәрбиләр арасында яңа бәрелешләр булып, берничә кеше яраланды. Душәмбе илнең төрле шәһәрләрендәге бәрелешләрдә 19 кеше һәлак булган, йөзләрчә кеше яраланган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан бер төркем галим һәм җәмәгать эшлеклесе Башкортстанга булган сәфәрләре вакытында фәнни җыенда катнашты һәм Уфадагы татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Уфага килгән галим һәм сәясәтче Рафаил Хакимовның татарларны Үзәк Азия милләтләре белән чагыштыруы һәм татар халкының дәүләтчелеге мәсьәләсенә карашы кызыклы. Татарстан вәкилләре белән очрашуларда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафин да булды.
Башкортстанда Татарстан фәннәр академиясенең Тарих институты директоры, сиясәт фәннәре докторы Рафаил Хакимов һәм Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаевлар булып китте. 4 апрель алар Башкортстан фәннәр академиясенең этнография һәм этнология институтында зур булмаган очрашуда катнаштылар. Этнография музеенда булдылар. Кичен татар җәмәгатьчелеге белән очрашу узды. Очрашу Уфаның Ихлас мәчетендә үтте. Әлеге мәчет бинасы, элек кинотеатр булуы сәбәпле, онда урыннар күп, һәм залда шыгрым тулы булды. Башта Рафаил Хакимов тормыш юлы, эшчәнлеге хакында сөйләде, аннан сорауларга җавап бирде. Татар бүгенге көндә дәүләтчелеген торгыза аламы дигән сорауга шулай дип җавап бирде.
Әйе, безнең республикалар бар, Татарстан да, Башкортстан да, ул да дәүләтчелек.
Әлбәттә, бәйсез булганда анда мөмкинчелек күп. Аны бик мактанып әйтеп булмый. Теге бәйсез булгач бөтенсе чәчәк ата дип. Мәсәлән, мин Кыргызстанда булган идем. Әле кашан гына Чыңгыз Айтматовның юбилей вакытында шунда очрашып нитеп, мин карыйм, кыргызлар мискен бит. Менә алар бәйсез, онда утыралар. Анда утыруның ни мәгънәсе мин белмим. Анда взнос түләргә кирәк. Шул гына. Бүтән ул нәрсәдер хәрәкәт итә алмый. Татарстан ул яктан Кыргызстан бер дә ким түгел тышкы эшләр эше буенча. Безгә яңа президентлар, премьер-министр Төркияне кәлегенә килгән иде. Кем генә килми? Без үзебез дә йөрибез. Ул яктан без анда мендек. Әлбәттә, салым дигәндә нәрсә бар дигәндә, бюджет дигәндә ул бар. Мәскәү тарафыннан хәзер инде һаман кысалар. Анда белмим нинди дан инде ул хәзер әйләнде имә кытышкыш бер шауш. Рапуми бүтән илләр белән татар дигәндә татар сибелгән бөтен Рәсәй буенча Татарстан гына Башкортстан гына түгел Мәскәүдә дә 500,000-ға якын Сибирдә Уралда күпме яши 1,000,000-ға якын шулай булгач ул менә без шуны истә тотмыйча хәзер итә башласак менә Татарстан бәйсез дәүләт булсын дип шундый максат куйсак дөрес булмас дип уйлыйм булай әйтәм инде үзенчә теге Рәсәй җире ул бит безнең җир кимендә инде теге бик тирәнгә китмәсәк алтын урда җире.
Рафаил Хакимов Русиянең бөтенлеген саклау яклы булуын әйтте. Аның сүзләренчә, ядро коралы дәүләт таралу кутышмалы нәтиҗәләргә алып китерүе мөмкин. Шуңа әлеге территорияда федерализмга ия булып, һәр халык комфорт, телен, динен, мәдәниятен саклап яшәргә тиеш. Ортабан ул Алман иленең төрле төбәкләрендә халык үзенчә сөйләшә, ләкин рәсми төп әдәби телдә эшли, иҗат итә диде. Әлеге уңайдан төрки халыкларының багланышына тукталды. Аның сүзләренчә, ул үзбәкләргә кирәкмәсә дә, казаклар аның турында уйлана.
Үзбәккә юк, алар аның турында уйламый. Казак уйлана. Без Казанда уйлаган идек бер шундый адым ясарга латин графикага күчәргә дип. Ләкин без анда сузып менә бездә дә бит менә бик зак бер төркем, икенче төркем. Мондый фикер, тегендәй фикер без суздык-суздык та Мәскәү тарафыннан тыйдылар моны. Менә без күчә башласак, шунда инде күпмедер уртаклык килер иде дип өмет бар. Һәм безгә интернетта әзенә җиңелрәк булыр иде эшләве. Ә болай уйлану юк. Мәсәлән, мин галимләр каршында да куйганым бар. Менә идегә иделәр. Татар варианты, Каракалпак варианты, Кырым варианты. Аның бит автор булган. Ул бер булган бит. Ул 3-4-5 булмаган. Нигә аны төрле-төрле итеп балкарныкы ни бастыралар? Син бастыраны, ничек аны автор язган, шунда кушып ни вариантларын да бир. Менә шунда булыр иде. Аны Гаспралы, Гаспринский инде бәк, ул башлаган иде бу эшне. Ләкин менә дәвам итеп булмады аны. Кызганычка каршы совет чорында да бүленә башладылар.
Бу Рафаил Хакимов булды. Ул шулай ук Уфаның 1,5 еллыгына кагылышлы сорауга мин каршы түгел, ләкин ул тарихи исбат ителгән булырга тиеш диде. Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев кыска гына чыгышында Русиядәге татарларның урынына тукталды.
Татар милләтенең киләчәге бер. Бөтен төрки халыклар белән бергә кулга кул тотып, бердәм булып, бер әхлактә, бер мәдәниятдә тормыш кала. Татар һәр вакытта да акыл белән яшәгән. Һәм Идел буе халыклары моны көтәләр, моны аңлыйлар, һәм ул насип итсә, шулай булырга.
Бу бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев булды. Ортабан татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров Рафаил Хакимовның эшчәнлеген телгә алды, рәхмәт ирештерде.
Беренчедән Рафаил Хакимов хакында Башкортстан конгрессының беренче делегатларын, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан делегациясын президент белән очрашуны оештырды. Аннан Рафаил Сибагат улы һәм тагын берничә кеше берләшеп Башкортстан белән Татарстан арасында милли мәдәни мөнәсәбәтләр турында килешүнең проектын төзегән кеше. Һәм инде менә без куркып та торган идек, бер институттан аерылып, тарих институты аерылып чыккач, безнең бүтәндә канга сынган, аерылганны аюк ашар, бүленгәне бүре ашар дип. Бу аерылу һәм бүленү татар фәне өчен, татар аңы өчен, татар мәдәнияте өчен файдалы гамәл булып чыкты. Һәм аның иң зур файдасы бәлки татарның каймагы яшәгән Башкортстан өчен булгандыр. Без менә шул институт чыгарган продукцияны укып Дәртләнеп, рухыбызны саклап, мөмкин булганча яшибез.
Бу татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров булды. Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов, одашы Рафаил Хакимовка багышлап язган шигырен укып бирештерде.
Рафаил Хакимгә, Ноил Хакимнән. Хакимнәрнең бу дөньяга үз карашы. Без хакимнәр тигезсезлекләргә каршы. Бар милләтләр тигезлектә яшәсеннәр. Başanda kimse dilu bilmesinler. Ağa sular yırganaktan darya bulup, yaşı bizde hakimuslar dünya dolu. Boysuları güderilgen kıya bulup, tip tarkavlar yaşamiler uya bulup. Rafael'de şın galimler bulatırıp, iyi milletim, uz ilini bulatırıp, Bortaş'a şimu yollagan yaşlarga altın medal bireler bir yarışlarda. Okul bilen milletimni sin bayıttın, millet altın medaline sin bayıttın.
Bu Ufa Totar Medeniyetin hem Mağarifin Üstürü Fondu Reisi Noil Hakimov buldu. 5. April Kozan Konakları Buzdak rayonundagı Kilim Koran Aulunda Totar Tarihi Medeni Üzegünde hem Şakmağış Milli Kitaphanesinde buldular.
Azatlık Radyosu Ufa
4. April Belebey Totar Gimnazisi üstünden mahkeme bulurga tiyiş idi. İş şunda Башкорт татар мәктәпләре дәүләт теле буларак башкорт телен отнасына 2 сәгать укытса, Бәләбәй татар гимназиясендә 1 сәгать укытканнар. Моның гимназия директоры мәгариф министры күрсәтмәсе белән генә 2 сәгать укытылуы канунда каралмавы белән аңлата. Шулай ук узган уку елыннан канун буенча ата-аналар үзләре ничә сәгать укытуны билгеләргә хокуклы булулары өчен ди. Мәхкәмә утырышы күчерелде. Моның сәбәбен гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов шулай аңлатты.
Бәләбәй мировой судында булырга тиеш иде мәхкәмә утырышы, әмма каршы якның административ беркетмәне зур җитешсезлекләр белән төзүе сәбәпле минем сорау буенча ул утырыш кичектерелде һәм 12 апрель көненә тәгаенләнде.
Сез Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаиновны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Фәйзи Гаскәров исемендәге башкорт бию ансамбле Оренбурда булып китте. Башкорт биюшеләренең осталыгын карарга өлкәдә яшәүче барлык милләт вәкилләре килгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
2 апрельдә Оренбург филармония концерт залында Башкортстан Республикасының Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбленең дөнья халыклары биюләре концерты үтте. Дөньяның 60 илен үзенең 170 артык биюләре белән шаккатырган 80-гә якын кешедән торган иҗат коллективы бу юлы үзенең чыгышын ансамбльнең 70 еллыгына багышлады. Оренбурга ел саен килгән ансамбльнең чыгышын карарга дип 700-дән артык тамашачы килгән иде. Шунысы да үзенчәлекле, ел саен бу иҗат коллективының чыгышын Оренбурның бер генә хореографы да карамыйча калмый. Шулай ук әлеге концертта төрле милләттән булган иҗат коллективларында күрергә мөмкин иде. Дөнья халыклары биюләрен карарга дип килүчеләр арасында татар башкорт авылларыннан килүчеләр күренде. Димәк, кешеләрне дөнья халыкларының биюләре бик кызыксындыра. Ансамбль үзенең чыгышын француз яулыгы бию белән башлап җибәрде. Концертны алып баручы Миләүшә Хайбилина репертуарлары турында булай диде.
Без 24 бию алып килдек. Беренче отделениебез башкорт татар биюләре, икенче отделениебез танц народов мира. Ансамблебездә 70 биючеләр һәм 30 оркестр. Бүген дә бетәбез дә килдек.
2 сәгать ярым барган тамашадан соң Оренбур башкортларының Караван-сарай Кырылтая Әгзәсе Глимәжин Кабилова, тамашачылар исеменнән рәхмәт хатын ансамбльнең җитәкчеләре килмә сәбәпле концертны алып баручыга тапшырды.
Йөргән юлларыгыз һәрвакытта асык булсын. Ак юл сезгә, без сезгә уңышлар, киң булышлар теләйбез. Аяк кулларыгызга көч, бетмәслек бәхет, саулык, байлык, озын гомер теләйбез. Зур-зур рәхмәт сезгә.
Концерт барышында тамашачылар әфәрин сүзен еш яңгыратты. Олар шулай ук коллективта яш артистларның артуына да игътибар иткән.
Концерт яхшы. Программалары яңа, испанский танец тобыштанда, Шри-Ланканың яңа номерын куйганы. Күрүмсә әле яңа артистлар күп. Димәк, ансамбль составы яңартыла, яшьләр килә, уларга ихлас күңелдән уңыштар, бәхеттәр теләйбез.
Башкортстанның Фәйзиев Аскаров ансамбле Россия Федерациясында Моисеев ансамбльдан һуң икенче урын алып тора. Бик һәйбәт сыгыш яһаннар, теләем уңышлыклар тагын үтсендәр. Бик яш егетләр, яш кызлар икән, киләчәктәре алда әле. Бәхет туларга. Монда яшьләрдә өмет бар. Югарыга үрләләр, киләчәктәре бар.
Барысы да киләсе елга кадәр дип саубылаштылар. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаулада 29-нчы татар мәктәбе ябылу турындагы хәбәр җәмәгатьчелектә каршылык хәрәкәте тудырды. Шаулы янәшәсендәге Тукай районындагы татар авылларында 8 мәктәпнең язмышы кыл өстендә. Шундый мәктәпләрнең берсе Иштирәк авылында. Авыл мәктәпләренә ябуны хакимиятләр укучылар саны аз дип аңлатса, Иштирәк мәктәбе өчен бу аңлатма урынсыз. Шаулыга терәлеп торган бу авыл янында яңа химия берләшмәсе төзелә, яш гаиләләр биредә үзләренә йортлар сала, яңа балалар туа, димәк укучыларга кытлык булмаячак. Шаулы мәктәбен яклап оештырылган пикетка Иштирәктән дә килгәннәр иде. Алар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Иштирәк авылында мәктәпне ябу турындагы сүзләр инде каршылык хәрәкәте тудырды. Иштирәк мәктәбенең укучылары, ата-аналары, укытучылары Шаулыдагы мәктәпне ябуга каршы булган урам җыенында да катнашты. Азатлык хәбәрчесе алар белән әңгәмә кырды. Иштирәк мәктәбендә 10 ел директор, аннан соң 20 ел тарих укытучысы булган Илдус Закиров мәктәп язмышы өчен борчыла.
Безгә инде аңлаттылар, оптимизация процессы бара хәзер республикада, бөтен Россиядә мәктәптә балалар саны 50, аннан кимрәк булган мәктәп 8 мәктәп туры килә Тукай районында. Бу мәктәпләр ябулу куркынычы астында тора бүгенге көндә. Әлбәттә инде бу мәсьәлә белән шөгыльләнә администрациядә, ябмау мәсьәләсендә оптимальләштереп дип бинага инде балалар бакчасын, анда учреждениеләрне кертеп, булса да кимендә 9 еллыкка калдыру турында сүз алып барыла район җитәкчелеге тарафыннан. Но инде әле бүгенге көнгә хәтле ачык түгел, чөнки Казан мәгариф министрлыгыннан да тикшереп киттеләр. Безнең кебек мәктәпләрне, кече мәктәпләрне инде зур мәктәпләргә балаларны автобус белән 20 километрга йөртү планлаштырылып торыла. Ә хәзерге көндә инде укытучылар анда 12 укытучы эшли, мәсәлән, безнең Иштирәк мәктәбендә 12 укытучы инде эшсез калу куркынычы тора, ә балалар инде 1-нче класстан 11-нче класска кадәр автобус белән көн саен йөрергә тиеш була.
Менә әйтеп китәгез инде, сез үзегез ризамы менә шушы инде зур Иштирәк авылындагы мәктәпкә бары тик менә 50 бала җыя аласыз инде. Менә шушылай иттереп менә даими рәвештә дәвам итү мөмкинме? Укыту
мондый очракта, мәктәп ябылган очракта бөтен ата-аналар инде үзләренең протестын каршылык белдерделәр, кул куйдылар, инде петиция яздылар җитәкчеләргә. Ә инде ата-аналар да, укытучылар да, балалар да үзебездән янәшәдә 20 километр янәшә булмый инде, ул 20 километр ераклыкта мәктәпкә йөртергә каршы диделәр. Биклән авылына, Аулаш авылыннан, Иштирәк авылыннан балалар Биклән авылына 20 километрга тимер юл аша, ул перекресток аша, монда балаларны йөртергә каршы әтиәниләр.
Марат Закиров Иштирәк авылында имам булып тора, аның ике баласы шушы авыл мәктәбендә укый.
Мин ата-ана буларак та, тоже как депутат инде, имам да булып шул авылның.
Минем анда хазыр 2 балам, менә әле 3-нче сәдә туды. Хәзерге вакытта инде татар мәктәпләре ярый бикләнгән булсын. Аннан ансын да ябырга сәбәбен табырлар. Аннары базовый мәктәп итеп Круглый полега урыс мәктәбенә дә әйләндергән мәсәләләр. Әйе, бу мине бик борчый нәрсәдән. Без динне милләттән аермыйбыз. Бу инде безнең телне югалту, динне югалту киләчәктә инде безнең яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә генә була. Һәм инде ата-аналар җыелдык, безне җибәрделәр протест йөзеннән инде үзләрен ризасызлыкларын белдерергә именно менә чыктык бүген шушы нигә инде митингка. Бу конституцияны грубыйше нарушение дибез бит инде, бузу була, җинаят, менә шушы җинаятлеккә без болай карап тора алмыйбыз инде, ризасызлыгыбызны белдерәбез шул.
Иштирәк мәктәбендә белем алучы берничә укучы 20 шакрымдагы мәктәпкә йөреп укыйсы килми. Безгә укытучыларыбыздан аерылу да кыен булачак дип белдерделәр.
Безгә авыр була йөрергә мәктәптән мәктәпкә инде. 20 километрдан артыграк анда юл. Икенче мәктәп, икенче укытучылар әле 10-нчы класста хәзер йыгыны бирегә анда укытучылар анда безрәк кәрәфәннәр.
Иштирәк авылыннан Таһир Йосыпов авылның киләчәге бар. Без Түбән Кама каласыннан ерак түгел яшибез. Танека химия ширкәтләрендә эшләүчеләр авылда күпләп йортлар сала башлады. Балалар саны артачак дип саный.
Ике бала да шунда укып чыктылар, инде институтны бетерде, менә алысы кичесе институтта укыяның. Яхшы мәктәп ул, бик укытучылары әйбәт аның. Алар үзешләренә бик уңай карый торган шундый укытучылар, бүтән яктан да уңай алар. Алар белән анда укыган балалар күпчелеге институтка кираны. Аларны ул коллективны таратсаң, кабат алай аны коллективны җыеп булмый.
Менә шушы авылда инде алга таба балалар саны артуга өмет бармы? Балалар
арта. Чөнки монда завод төзелә, чөнки монда бөтен килгән кеше шунда яшәргә төпләнергә тырыша, анда үй алырга, үй салалар анда бүгендә. Бүген мөмкинлеге булган һәр кеше шунда төпләнергә тырыша, чөнки инде эш бар. Ул мәктәпне ябырга кирәкме? Ул бит колхоз түгел, анда производство кырый ул, терелеп тора ул заводка. Өмет бар анда, үземет зур анда. Аны аз гына уйларга кирәк иде, шул турда. Халык мөмкинлек булган вакыт саен кеше анда төпләнә, именно эш бар анда, кеше җәйгә барып эшли анда заводка. Шунда шукалы якынында химзавод төзиләр, яңа зур химзавод төзиләр. Танека, ие.
Тукай районының яңа бүләк, Иштирәк, Сәмәкәй, Иске Дөреш һәм башка кайбер авыл мәктәпләрендә укучылар саны 50-60 баладан артмый икән. Районда бу мәктәпләр ябылырга мөмкинме? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән Тукай районы мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итте. Бүлек мөдире урынбасары Венера Шакирова әйтүенчә, авылларда демографик вазгыят узак еллар үзгәрешсез кала, ягъни балалар саны артмый. Әлеге авылларда мәктәпләр ябылачак дип әйтергә иртәрәк. Мәктәпләр мәсьәләсен өйрәнү бара. Моның өчен якын тирә авыллардагы мәктәпләрнең юлларын, акча чыгымнарын, транспорт җаен да Казаннан килеп белешәләр икән. Шунысы да күзгә ташлана. Район шәһәрләрдәге татар мәктәпләре ябылу куркынычы вазгыятыннан күпләр Татарстан башкаласы Казанга ишарәли. Ә Казаннар билгеле булганча Мәскәүгә Русия канунларына төртеп күрсәтә.
Татар мәктәпләренең ябылу турындагы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән хәбәрләр рәтендә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта сезнең карашларны, сезнең фикерләрне һәм тәкъдимнәрне дә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Билгеле музыкант, фин-татар җырчысы Данис Бадретдин 7 апрельдә Казанда Сара Кофта кафесында җанлы концерт куярга җыена. Татарстан башкаласыннан соң ул Уфага китәчәк. Әлеге чараларга әзерләнгән арада КГБ төркемен оештыручы Данис әфәнде Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булып китте. Дөнья күләм танылган автор башкаручы белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Данис Бадретдин башкаручы буларак 70-нче елларда башкарма рок ансамбленнән танылып китә. 1992 елда КГБ исемле шәхси төркемен булдыра. Данис әфәнде белдергәнчә, КГБның тулы әйтелеше Казан группасы Бадретдин икән. Әлеге төркем 7 апрельдә Маяковский сары Бишмәт клубында кичке 7-дә җанлы татар көйләрен яратучыларның бер урынга җыячак. Данис Бадретдин Азатлыкка кунакка Денис Валиев белән килде. Алар КГБ төркеменең Казандагы концертын бергә оештыралар.
Ну без монда әле озактан берле концерт коярга торабыз Казанда. Чөнки бездә әле Уфага берничә концерт сатылган. Шуның өчен монда да әле 7 апрельнең 7-сендә, ягъни бу атнаны Жолтая кофта исемле клубта Маяковский урамда әйбәт концерт булачак. Әвәл күрелмәгән, ишетмәгән әйбер булачак. Минең төркемем анда, ягъни Казан группасы Бәдреддин аны КГБ дип танылар.
Денис афанды сез аңа ярдәм итәсезме, Денис афандыга?
Бу концертны оештырырга мин ярдәм итәм. Безнең өчен бу бик горурлы әйбер, чөнки КГБ группасы ул атна саен Казанда концертларын бирми, һәм аның концертлар тәртибе бик тыгыз. Һәм КГБ группасы Казанга килә алгач, монда уйный алгач, бу Казан өчен бик зур казаныш.
Соңгы тапкыр кайчан булган идегез, Данис афанды?
1 елдан артык булырга тиеш.
Ә сез менә интернетта утырасызмы? Сезгә Татарстан яшьләре язалармы?
Әйе, интернетта утырам да, миңа Аллага шөкер байтак элемтә алалар, да элемтә дә торалар. Без бит 1 ел мондан әвәл Хельсинкидә мин рәтләгән идем бу Трескула рок, ягъни яшь татарларга рок фестиваль. Без бит татарларның шундый лагер урынында. Да сездән 40-50 кеше кунак булып килде. Анда бездән үзебезнең яшь артистларыбыз иде. Ул бик көңелле үтте.
Менә алар булмаячакмы соң? 7 апрельдә булачакмы?
Әле 7 апрельдә ул инде КГБ-ның
үзенеке
инде, үзебезнеке дә ул, ягъни безнең тулы программа.
Ниндирәк җырлар көтелә анда? Музыка гына чыгышы да буламы, әле җыр беләнме, башкару беләнме, инструменталь буламы анда?
Ну анда беренчегә дә ул җанлы тере музыка. Ягъни без качан да фонограмм кулланмабыз. Җанлы музыка анда үзем язган җырлар күп бар, аннан соң бу танылган татар көйләре, аларда аранжировкаларын ясабыз, шундый күбрәк рок блюз, рок джаз стилдә.
Сез кайчан таныштыгыз?
Без менә син интернетне сорадың, без интернет аркылы таныштык.
Сез үзегез яраттыңызмы әле, Денис афанды?
КГБ группасын мин күптәннән беләм инде, әмма шәхсән итеп Денис афанды белән интернет аша гына, Facebook аша гына таныштым.
Ниндер алып бару булмаячактыр инде монда бу концертта?
Конференц монда.
Булмаячак.
Булмаячак.
Ну, ведущий шикелле инде менә.
Эй, Аллаһым. Сез әлдә дә 100 ел әвәлге
системада. Юк, менә мин сезне аңлатырмын, мин сезгә интервью
ясарга итеп. Юк, без дә андыйлар юктыр, мин үзем алып барам.
Үзем алып барам. Сезгә җырлыйсыз. Үзегез дә шунда.
Әйе, әйе, барсында. Ләкин ансамблым бар да, ул бик әйбәт ансамбл. Бик әйбәт музыкантлар.
Ничә кеше сонда?
Без 6 кеше. Алар төрле халыклардан.
Төрле милләтләр.
Төрле милләт кешеләре Казан ләкин дә алар төрле милләт кешеләре. Барысы да татар музыкасы өчен көрәшә. Уйлап карагыз. Һәм дә анда бездә бәлки сюрприз кунак булачак.
Әйтмисез
әле? Әлдә әйтмим. Анасын әлдә берәр эшне радиомда әйтергә.
Ярый, мөмкин.
Чөнки без әле мондан Уфага барабыз. Уфада 9-нда бу әле, ягъни атнарас көн, суббота.
9 апрельдә.
Әйе, 9 апрельдә.
7-си Казанда, 9-ы Уфада.
Уфада анда теге Нур театрында. Концерт була. Ул концертның билетлары сатып бетерелгән. Әле унына яңа концертны сораганнар, ул унында саат 2-дә. Анда да инде ярты сатылган, ягъни Уфадагы кешеләрне ишетсә, икенче концерт әйтләнгән халык сораганга.
10 апрельдә.
Әйе, икенче сәлдә булачак. Ну, һәрхәлдә Уфада үзен яхшы каршы алалар күрәм.
Сез рок-музыкант Денис Бәдретдинне һәм концерт оештырырга ярдәм кулы сузган Денис Вәлиевне ишеттегез. КГБ рок төркеменең Казандагы концерты турында хәбәр Пәрәвез аша тиз тарала. Денис Бәдретдин үткәрәчәк чара шәһәрдә туып үскән яшьләрдә аеруча зур кызыксыну уяткан, ләкин Казанга караганда Уфада КГБларны күбрәк халык белә икән.
Анда чишмә суага Туйгенчан бәйба жидеш ашарга Анда чишмә суага Туйгенчан бәйба жидеш ашарга Әйдә тор, уахыт уянырга Ертәдән кичкә тырышырга Таусыз эшләргә Ял итәрсен Кабырында Тор, йоклабыз Җитәрлек Ялгауга Ходайдан Ярдәм юк Әлдә безен Алданасын Мәгәр сүзгә кадаласын
Данис Бадреттин һәм аның КГБ төркеменең Казан һәм Уфадагы чыгышлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды.